Suara Jakarta.
Inilah radio streaming asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Ya teman-teman semuanya, sekarang di Jakarta sudah jam 21 lewat 29 menit. Sesaat lagi Anda semua akan bisa mendengarkan lanjutan serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara, seri 283-284 malam ini. Oke, sebelum Anda dengarkan, saya absen dulu kembali teman-teman semua yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mbak Roro S. Mulyani di Jepara, Mas Agus Rudi Kalces di Piyungan, Mas Antonio Tesla di Kebumen, Mbak Astari Rita di Malang, Mas Ihsan Cahyo di Gresik, dan Mas Lady Sohar di Bogor. Oke, sementara perangkat yang connect atau tune in ada 7 perangkat. Untuk yang sudah tune in atau yang pesawatnya atau perangkatnya sudah connect, selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-283 ini, didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cingga, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. itu, Rakuti mengunjungi Luh Jinggan di ruangan tawanan. Rakuti berusaha membujuk agar Luh Jinggan mau memberikan keterangan. Tapi nampaknya dayang-dayang istana Kaputren itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia tak ingin mengkhianati junjungannya.
Dengar, Luh. Kita sangat membutuhkan keterangan itu.
Kita? Apa maksudmu dengan kita, kakak?
Kau harus tahu, Luh. Keterangan yang kau berikan itu nanti akan bisa menyelamatkan diri.
Sudahlah, kakak. Kau jangan lagi membujuk-bujuk aku. Aku pantas menerima semua ini. Dan aku tidak akan mengkhianati Gusti Putri untuk yang kedua kalinya.
Tapi, Luh, sikapmu ini akan membuat keadaanmu semakin parah.
Keadaanku memang sudah sangat parah. Aku terjatuh dan tidak mungkin bangun kembali, kakak.
Bisa, Luh. Bisa. Kau masih bisa bangun kembali. Asal kau mau. Asal kau memberikan keterangan yang berharga untuk Gusti Ramapati. Luh Jinggan, aku masih mengharapkanmu, Luh. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Kita masih bisa memperbaiki hubungan kita. Kalau kau mau memberikan keterangan, kau akan selamat. Dan kalau kau selamat, bukankah kita tak perlu berpisah? Aku akan tetap menjadi penggawa kerajaan. Dan suatu saat nanti, aku akan melamarmu. Ini bukan sekedar janji, Luh. Bukan. Kau harus mau percaya pada kata-kataku ini.
Kakak Rakuti.
Iya.
Jangan mengajakku bermimpi lagi. Mimpi itu sudah berakhir. Sekarang, aku sudah terjaga. Dan melihat kenyataan yang pahit. Sudahlah, kakak. Pergilah. Aku tidak mengharap apa-apa lagi. Kecuali menerima nasib.
Luh Jinggan, kau memang keras kepala.
Aku tidak ingin tersesat untuk kedua kalinya.
Kalau begitu baiklah. Kau boleh mempertahankan pendirianmu yang bodoh itu.
Ya.
Sementara aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Sampai kapanpun, aku tidak akan pergi.
Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Lebih baik kau segera pergi. Lupakan aku.
Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Sampai kau bersedia memberikan keterangan.
Kakak, jangan begitu. Pergilah, tinggalkan aku.
Tidak, Luh. Aku tidak akan pergi.
Cepat pergi.
Tidak.
Apa yang bisa kau lakukan di sini?
Menunggu. Aku hanya duduk dan menunggu.
Menunggu apa lagi?
Menunggu secerca harapan. Aku masih belum putus asa, Luh. Aku akan terus berusaha agar kau selamat. Dan kita bisa bersama-sama lagi. Bersama untuk selamanya.
Kakak. Kakak Rakuti.
Jinggan mengusap air matanya. Hatinya menjadi sangat sedih. Rakuti melangkah setapak dan tangannya menyentuh bahu gadis itu. Air mata Luh Jinggan semakin deras ketika Rakuti membelai wajahnya. Selanjutnya mereka berdekapan.
Luh Jinggan, aku yakin, Luh, kalau kau mau mengalah sedikit saja, semua akan berakhir dengan baik.
Kakang Rakuti, sampai saat ini aku belum pernah berhubungan rapat dengan laki-laki kecuali denganmu. Aku tidak ragu-ragu lagi bahwa aku mencintaimu. Tapi aku masih saksi. Benarkah kau akan menepati janjimu?
Aku bersumpah, Luh.
Jangan, kakak. Kau tidak perlu bersumpah. Bersumpah itu kurang bijaksana. Karena tujuannya hanya untuk meyakinkan seseorang. Lebih baik kau berjanji di dalam hatimu.
Percayalah. Suatu saat aku akan mengawinimu.
Aku tidak yakin. Apakah saat itu akan tiba?
Pasti, Luh, pasti. Saat itu pasti akan tiba juga akhirnya. Sekarang yang paling penting ialah kau harus berusaha menyelamatkan dirimu. Dan hanya Gusti Ramapati yang bisa menyelamatkan dirimu. Sementara aku akan berusaha membantu.
Baiklah, Raka. Aku menyerah.
Jadi kau bersedia memberikan keterangan?
Apa yang ingin kau ketahui, Kakang Rakuti?
Dengar, Luh. Pertama, Gusti Ramapati ingin tahu siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Dan kedua, beliau ingin tahu siapa dua orang pendekar yang menjadi pelindung mereka. Sudah? Hanya itu, Luh. Gusti Ramapati hanya membutuhkan beberapa buah kalimat saja. Kau bersedia mengatakannya, bukan?
Apakah keterangan itu begitu penting, Kakak?
Ya, barangkali untuk Gusti Ramapati sangat penting. Aku sendiri tidak mau tahu soal itu. Yang penting kau selamat. Yang penting Gusti Ramapati senang dan kau segera bisa keluar dari ruangan celaka ini. Cepat, Luh, cepat katakan.
Sabar, Kakak. Nanti aku akan mengatakannya. Tapi tidak sekarang.
Ah, mengapa tidak sekarang?
Aku akan mengatakannya setelah kau bersedia memenuhi persyaratanku.
Persyaratan? Persyaratan apa, Luh?
Antarkan aku menghadap Gusti Putri di Istana Kaputren.
Rakuti terdiam sesaat lamanya. Dia belum bisa meraba apa maksud persyaratan yang diajukan Luh Jinggan. Sementara itu Luh Jinggan memejamkan matanya, menahan rasa sakit yang menyengat punggungnya.
Bagaimana, Kakang? Kau sanggup memenuhi permintaanku ini? Antarkan aku menghadap Gusti Putri. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti Putri. Dan setelah itu, kau akan memperoleh keterangan yang kau butuhkan.
Mengapa kau ingin menghadap Gusti Putri?
Selama aku menjadi dayang-dayang di Istana Kaputren, beliau sangat baik padaku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Hanya sebentar saja, Kakang. Sementara aku menghadap, kau boleh menunggu di luar.
Bagaimana ya? Mungkin aku harus minta izin dulu kepada Gusti Ramapati.
Tidak usah, Kakang. Kukira kau bisa dengan mudah membawaku keluar dari ruang tawanan ini.
Iya, tapi itu menyalahi aturan. Kau seorang tawanan, Luh. Ya, kecuali kau keluar dengan diam-diam.
Terserah bagaimana caranya, Kakang. Yang penting, aku harus menghadap Gusti Putri. Dan setelah aku selesai menghadap, kau akan segera memperoleh keterangan yang dibutuhkan Gusti Ramapati.
Ya. Baiklah. Aku bisa menolongmu. Tapi tidak sekarang, Luh. Sebab aku takut para penjaga itu mencurigai aku. Kukira kau bisa keluar dari ruangan ini tengah malam nanti. Dan kukira aku tidak perlu ikut masuk ke Istana Kaputren. Aku akan menunggumu di pintu gapura.
Rakuti melangkah pergi. Luh Jinggan kembali meringkuk di sudut ruangan. Dia tidak berani menyandarkan punggungnya yang masih tertancap anak panah. Luka itu sudah tidak mengalirkan darah lagi, tapi terasa semakin sakit. Luh Jinggan merintih perlahan-lahan.
Punggungku sakit sekali rasanya. Punggungku terasa nyeri dari panas. Apakah aku masih bisa menghadap Gusti Putri? Apakah?
sekarang kau bisa keluar dari ruangan ini.
Ayo cepat.
Tunggu dulu. Apa kau masih bisa berjalan sendiri ke istana Kaputren?
Aku tidak tahu, kakak. Aduh, sakit sekali rasanya punggungku ini. Aku tidak bernafas dan aku menjadi sesak.
Kalau begitu kau harus segera menghadap Gusti Putri lo. Dan nanti selesai menghadap, lukamu itu harus segera diobati. Ayo cepat lo. Aku sudah melumpuhkan beberapa orang prajurit penjaga. Kau bisa pergi ke istana Kaputren dengan aman. Cepat lo. Aku akan mengantarkanmu sampai ke pintu gapura. Ayo.
Hati-hati, Rakuti memapah Luhcing dan meninggalkan ruang tawanan. Mereka berjalan mengendap di pinggiran lorong. Nampak dua orang prajurit jaga tergeletak di sudut lorong. Luhcing terus melangkah sambil merintih perlahan. Anak panah masih menancap di punggungnya. Akhirnya mereka tiba di pintu gapura. Mereka berhenti. Dua orang penjaga pintu gapura tergeletak di samping tangga.
Cepat dong. Masuklah. Aku akan menunggumu di sini.
Baiklah, kakak. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali.
Dan meneruskan langkah-langkahnya sendirian. Halaman istana Kaputren sunyi senyap. Luhcingan berjalan terhuyung-huyung menyusuri halaman samping istana Kaputren yang banyak ditumbuhi pohon hias. Akhirnya Luhcingan berhenti di depan pintu ruangan bilik Putri Tribuana. Dua orang prajurit jaga menahannya.
Loh, bukankah kau ini Luhcingan?
Tolonglah aku, prajurit. Aku ingin menghadap Gusti Putri.
Lihat, punggungnya terkena anak panah. Ada apa, Lu? Apa yang terjadi?
Aduh, aku harus segera menghadap Gusti Putri. Tolong, prajurit. Tolong papa aku. Aku tidak kuat berjalan lagi. Tolonglah, prajurit.
Coba, kau pegang dia. Baik, aku akan menghadap Gusti Putri.
Aduh.
Salah seorang prajurit jaga menangkap Luhcingan dan prajurit yang lain melangkah masuk ke ruangan tengah. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali lagi.
Ayo loh, kau diperbolehkan menghadap Gusti Putri.
Luhcingan duduk bersila di lantai ruangan. Wajahnya pucat dan bibirnya gemetaran. Sementara itu Putri Tribuana duduk di tepi ranjang. Beliau baru saja mendengarkan laporan Luhcingan mengenai Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi.
Jadi mereka berdua belum dapat dipastikan selamat.
Iya, Gusti Putri. Hamba belum dapat memastikannya.
Tapi sudah jelas mereka meninggalkan batas kota Raja Majapahit.
Benar, Gusti Putri. Barangkali sekarang Tuan Putri Tunggal Dewi dan Tuan Putri Raja Dewi sedang merambah hutan Karik.
Syukurlah. Mudah-mudahan saja mereka dapat meloloskan diri dari kejaran-kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kau sendiri bagaimana, Lu?
Hamba sekarang merasa sangat bahagia, Gusti Putri. Akhirnya hamba dapat menebus kesalahan hamba.
Dengar, Lu. Sekalipun kau hanya seorang dayang-dayang, kau sudah berjasa besar. Mungkin apa yang telah kau lakukan ini tidak akan tercatat dalam sejarah. Tapi aku sendiri secara pribadi tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu.
Aduh, Gusti Putri. Tidak ada kebahagiaan yang besar seperti yang hamba rasakan sekarang ini. rasanya hamba baru saja keluar dari kubangan api kejahatan. Sekarang hati hamba menjadi dingin kembali. Dan hamba sudah pasrah.
Nampaknya lukamu harus segera diobati, Lu. Aku akan memanggil seorang tabib.
Oh, ampun, Gusti Putri. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Putri. Tapi hamba kira tidak perlu. Hamba tidak membutuhkan seorang tabib.
Kau tidak bisa membiarkan lukamu bertambah parah. Sudahlah. Kau tunggu di sini. Aku akan memanggil Dayang-Dayang. Sebentar lagi tabib itu akan datang.
Ampun, Gusti Putri. Masih ada yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri.
Apa, Lu? Sepertinya penuturanmu sudah cukup lengkap.
Belum, Gusti Putri. Masih ada satu lagi. Masih ada satu hal yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Dan ini juga merupakan kesalahan hamba yang sangat besar. Hamba ini seorang Dayang-Dayang bodoh. Hamba memang pantas dihukum berat. Ampunilah hamba, Gusti Putri.
Apa yang ingin kau katakan, Lu? Coba, aku akan mendengarkan. Katakan saja.
Ampun, Gusti Putri. Sebenarnya bukan Gusti Prabu Jayanegara yang menyuruh hamba membubuhkan racun. Bukan beliau yang menyuruh hamba.
Bukan Jayanegara. Lalu siapa?
Harap Gusti Putri berhati-hati. Ada sekelompok orang yang tidak menyukai kehadiran Gusti Putri di samping Gusti Prabu Jayanegara. Mereka sudah lama mengincar istana Kaputren ini. Orang itu sangat jahat, Gusti Putri. Dialah sumber malapetaka ini.
Siapa, Lu? Sebutkan namanya.
Orang itu, orang yang hamba maksudkan. Iyalah, Gusti Kramapati. Hamba membubuhkan racun ke dalam cangkir minuman Gusti Putri. Dialah yang kalah di malapetaka ini. Aduh, orang itu sangat jahat, Gusti Putri. Hamba mohon, Gusti Putri jangan percaya kepadanya. Dia benar-benar seorang pembesar kerajaan yang jahat dan kejam.
Kata dengan suaranya yang semakin lemah dan gemetar. Sementara itu Putri Tribuana mendengarkan dengan seksama. Beliau hanya terkejut sebentar begitu mendengar penjelasan Lu Jinggan. Tapi setelah itu, nampaknya beliau menjadi kembali tenang. Sementara Lu Jinggan masih duduk bersimpuh di lantai ruangan, sambil sekali waktu menyeka air matanya.
Ampun, Gusti Putri. Sekarang hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang akan terjadi atas diri hamba, Dayang-Dayang bodoh ini, hamba sudah pasrah. Hamba sudah tidak mempunyai beban lagi. Hamba sudah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan hamba. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun.
Tunggu, Lu. Kalau memang Paman Ramapati yang menyuruhmu membubuhkan racun, mengapa harus melibatkan Jayanegara, putra?
Ini memang kesalahan hamba, Gusti Putri.
Kesalahanmu yang sangat berat. Bahkan paling berat. Kau tahu, Luna. Dengan menunjuk Jayendra sebagai pelaku atau otak rencana pembunuhan itu, berarti kau telah memfitnah seorang raja. Dan memfitnah seorang raja berat hukumannya.
Gusti Putri, hamba memang telah melakukan dosa yang sangat besar. Bukan hanya kepada Gusti Putri, tapi juga kepada Gusti Prabu Jayendra. Karena itu, hamba sudah pasrah. Hamba rela dihukum.
Lucinda, Lucinda, kau ini memang bodoh sekali. Tapi kau pasti mempunyai alasan mengapa sampai dilepaskan dari negara. Apa alasanmu, Lu? Mengapa kau berani memfitnah putraku? Mengapa kau menunjuk dari negara sebagai biang keladi rencana pembunuhan itu?
Memang, Gusti Putri, hamba mempunyai alasan. Dan baru sekarang ini hamba menyadari bahwa alasan hamba sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gusti Putri,
apa alasanmu? Coba terangkan.
Gusti Putri, hamba akan berusaha menjelaskannya.
Dengan suara bergetar, Luh Jinggan menuturkan alasan mengapa sampai menunjuk Prabu Jayanegara sebagai orang yang telah menyuruhnya membubuhkan racun. Bahwa dia mencintai salah seorang anak asuh Sang Ramapati yang bernama Rakuti. Luh Jinggan juga menceritakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan gelap dengan Rakuti di pinggiran kota Raja Majapahit. Dia tak ingin Rakuti terlibat. Dia tak ingin Rakuti terseret-seret dalam perkara yang gawat. Karena kebingungan, akhirnya dia menunjuk Prabu Jayanegara sebagai otak rencana pembunuhan itu.
Demikianlah, Gusti Putri. Demikianlah penjelasan yang dapat hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri Tribuana.
Kau ini keterlaluan sekali. Hanya karena mencintai seorang laki-laki, akhirnya kau melakukan dua kesalahan yang sangat besar. Kau melakukan dua macam kebodohan yang sangat memalukan.
Gusti Putri, hamba ini memang dayang-dayang yang bodoh. Hamba tidak pantas mengabdi di istana kaputren ini. Hamba menyesal sekali. Hamba menyesal dan merasa sangat malu. Tapi semuanya sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Kayu sudah menjadi arang.
Sudahlah. Semula aku sendiri hampir tidak percaya ketika kau mengatakan bahwa Jayendra ingin membunuhku. Dan sekarang persoalannya menjadi lebih jelas bagiku. Paman Ramapati, rupanya dia ingin menyingkirkan aku dari sisi putraku. Paman Ramapati. Lucinggan.
Ya, Gusti Putri.
Sekarang kau tidak perlu kembali ke ruang tawanan. Kau harus tetap berada di istana Kaputren. Aku akan menugaskan dua orang penjaga untuk mengamankanmu. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kau akan menjadi saksi bahwa Paman Ramapati itu ternyata berhati busuk. Putraku Jayendra harus segera mengetahuinya.
Lama sekali dia menghadap Gusti Putri. Apa saja yang mereka bicarakan? Hatiku tidak enak. Jangan-jangan Lucingan malah bicara yang tidak-tidak. Bagaimana ya? Rasemi. Aku harus segera menemui Rasemi. Mungkin dia bisa membantuku memecahkan persoalan ini.
Thank you. sekarang Lujinggan masih berada di Istana Kaputren?
Iya. Tapi dia berjanji padaku akan segera kembali.
Oh, kau terjebak, Rakuti. Kau terjebak. Kau masuk perangkap.
Hah?
Lujinggan tidak akan keluar lagi dari Istana Kaputren. Pasti Gusti Putri telah menahannya. Waduh. Ini bisa berbahaya sekali, Rakuti. Kalau sampai dia membocorkan rencana pembunuhan itu, riwayatku, dan riwayat Gusti Ramapati, kelompok kita akan tamat malam ini juga.
Tidak mungkin. Dia tidak mungkin membocorkannya.
Tidak mungkin bagaimana? Jaminannya apa? Apa? Kau ini bodoh sekali, Rakuti. Bodoh! Mau saja kau percaya pada perempuan dayang-dayang yang bernama Lujinggan itu.
Tapi dia sudah berjanji padaku. Aku sudah berhasil membujuknya, Rasmi. Dia mengatakannya sendiri. Dia akan memberitahu kita siapa otak rencana pelarian itu. Dan siapa dua pendekar yang melindungi Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi.
Seharusnya kau tidak membiarkan perempuan itu masuk ke Istana Kaputren, Rakuti. Kau bisa dianggap bersalah. Kalau Gusti Ramapati sampai tahu, jangan tanya lagi, jangan. Kau bisa langsung dipecat dan dijatuhi hukuman berat. Waduh. Tidak gampang, Rakuti. Tidak gampang ikut permainan seperti ini. Kau harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap ataupun tindakan.
Rasmi. Lalu bagaimana? Apakah sudah tidak ada jalan keluarnya? Apakah aku harus menemui Lujinggan di Istana Kaputren?
Iya. Itulah satu-satunya cara. Kau pergi ke Istana Kaputren, cari Lujinggan. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Cari dia sampai ketemu dan singkirkan.
Maksudmu?
Kau harus membuat perempuan itu tidak bisa lagi bicara. Tidak lagi bisa menjadi saksi hidup bahwa di Istana Majapahit ini ada komplotan yang ingin menyingkirkan Gusti Putri Tribuana. Cari Lujinggan sampai ketemu dan bunuh dia. Itulah satu-satunya cara.
Dan tenggelam di balik awan di atas langit kelam. Suasana Istana Kaputren sunyi senyap. Semua dayang-dayang sudah tidur di ruangan biliknya masing-masing. Lujinggan ditempatkan di ruangan biliknya semula. Dua orang prajurit jaga berdiri di depan pintu ruangan. Sementara itu nampak beberapa orang prajurit ronda melintas lorong di samping dinding Istana Kaputren. Mereka sama sekali tidak melihat sebuah bayangan berlompatan di atas dinding benteng. Bayangan itu bergerak dengan lincah, bagaikan seekor tupai yang besar. Kadangkala dia hinggap di atas bubungan atap bangunan Istana Kaputren. Dan saat berikutnya, bayangan itu melayang dari dahan pohon Brahmastana yang tinggi.
Hanya ada sebuah ruangan bilik dayang-dayang yang dijaga prajurit. Pasti Lujinggan ditempatkan di sana. Aku harus mengambil jalan memutar. Nampaknya dua orang prajurit jaga itu cukup waspada. Baik, jangan lengah prajurit.
Bayangan itu melangkah mengendap-endap di balik tanaman-tanaman hias. Dia berjalan bagaikan seorang durjana. Langkah-langkahnya bagaikan seekor harimau kumbang mengintai mangsa. tangkas tapi tanpa suara. Bayangan itu terus mengendap mendekati dua orang penjaga yang berdiri berhadapan di depan pintu ruangan bilik Luh Jinggan.
Aneh sekali. Mengapa kita harus menjaga ruangan bilik seorang dayang-dayang?
Kasihan Luh Jinggan. Nampaknya lukanya cukup parah.
Ya, tapi dia sekarang menjadi orang penting. Buktinya kita ditugaskan menjaga ruangan biliknya.
Kadangkala orang kecil sewaktu-waktu bisa juga menjadi orang penting.
Aku seperti mendengar suara mencurigakan.
Suara apa? Paling-paling hanya kadal atau tikus-tikus kecil. Ah, sudahlah. Tak akan terjadi apa-apa.
Ya. Mana mungkin ada orang bisa masuk kemari, eh? Kecuali dia bisa terbang melewati pagar penteng Istana Kaputren ini. Apa?
Awas!
Aman sekarang. Mereka sudah berhasil kurobohkan. Prajurit-prajurit Majapahit. Ternyata kemampuan mereka sangat rendah. Kalau suatu saat nanti aku menjadi raja, prajurit-prajurit seperti ini tidak akan kuizinkan terus bekerja. Prajurit-prajurit lemah dan kurang waspada. Kau boleh tidur sampai besok pagi, prajurit. Sekarang lihat, aku akan menemui Luh Jinggan.
Bayangan itu segera melompat dan menguak pintu perlahan-lahan. Dia melihat Luh Jinggan terbaring lemah di atas ranjang. Nampaknya wanita itu sudah terlelap. Bayangan itu terus mendekat perlahan-lahan. Pada saat itulah Luh Jinggan terjaga. Dia hampir saja menjerit melihat tiba-tiba di ruangan biliknya ada seorang laki-laki tegap perkasa berdiri persis di hadapannya.
Psst, diam Luh. Jangan bicara apa-apa.
Kakang Rakuti,
kau tidak menepati janjimu. Kau mengingkari janjimu. Aku menunggu di pintu gapura sampai kakiku bengkak, dan kau tidak muncul-muncul juga. Apa maksudmu, Luh?
Maafkan aku, Kakang Rakuti. Aku terpaksa tidak bisa menemuimu.
Apa yang telah kau bicarakan bersama Gusti Putri Tribuana?
Aduh, sudahlah, Kakang. Aku lelah sekali.
Luh Jinggan.
Dan punggungku ini rasanya semakin bertambah nyeri. Sudahlah, jangan ganggu aku. Pergilah. Mengapa kau datang lagi kemari? Kita sekarang sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi.
Tidak, Luh. Urusan kita belum selesai. Kau sudah menipu aku. Kau sudah membuatku kecewa, Luh.
Baiklah. Kalau memang kau menganggapku bersalah, terserah. Sekarang apa yang akan kau lakukan padaku, Kakang? Aku menurut saja. Aku tidak akan membela diri lagi.
Kau pasti sudah membocorkan rahasia pembunuhan Gusti Putri Tribuana.
Aku sekarang tidak mempunyai rahasia apa-apa lagi, Kakang Rakuti.
Jadi kau sudah menceritakannya kepada Gusti Putri?
Benar, Kakang. Aku sudah menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi.
Lucinggai.
Semula aku berusaha menutup-nutupi rencana busuk ini. Tapi aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku menyerah.
Jadi sudah jelas sekarang. Sudah jelas mengapa kau mengkhianati janjimu. Baiklah. Salahmu sendiri, Luh. Kalau saja kau mau mengikuti perkataanku, kau pasti akan selamat. Sayang sekali. Sayang sekali, Luh Jinggan.
Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan?
Aku terpaksa melakukannya, Luh. Kau tidak boleh menjadi saksi hidup rencana pembunuhan Gusti Putri.
Jadi kau datang kemari untuk membunuhku?
Apa boleh buat, Luh?
Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus menyelamatkan nama baik Gusti Ramapati. Maafkan aku, Jingga. Maafkan aku.
Duduklah, Jayanegara. Aku ingin bicara sedikit denganmu.
Kalau Ibunda Ratu mau bicara soal Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi, saya keberatan melayaninya. Bagi saya persoalan itu sudah selesai. Mereka sudah berani melarikan diri, dan saya sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk mengejar dan menangkap mereka kembali. Tidak ada lagi persoalan, Ibunda.
Bukan, Jayanegara. Bukan soal itu. Aku ingin bicara soal lain.
Soal apa, Ibunda Ratu?
Soal Paman Ramapati.
Eyang Pati? Ada apa dengan Eyang Pati?
Kulihat hubunganmu dengan Paman Ramapati semakin hari semakin akrab.
Apa salahnya, Ibunda Ratu? Eyang Pati banyak membantu saya. Setiap kali saya mengalami kesulitan, Eyang Pati selalu berusaha memecahkannya. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba Ibunda Ratu ingin bicara soal Eyang Pati? Bukankah Ibunda Ratu sendiri sudah mengenalnya sejak lama? Bahkan sejak saya masih anak-anak.
Benar, Jayanegara. Aku sudah lama mengenal siapa itu Paman Ramapati. Tapi rupanya, aku tidak dapat mengenalnya dengan baik. Tidak kusangka. Kau harus berhati-hati, Jayanegara.
Maksud Ibunda Ratu?
Aku tidak berusaha menghasutmu untuk tidak menyukai orang lain. Itu bukan watakku. Tapi soal Paman Ramapati ini, aku bersungguh-sungguh, anakku. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, kau akan selamat. Tapi kalau kau masih runtang-runtung, masih terus membina hubungan baik dengan Paman Ramapati, kau harus lebih berhati-hati lagi. Ingat, Jayanegara, sekalipun kau menjadi raja, tapi bukan berarti kau tidak bisa berhadapan dengan bahaya. Kau banyak mempunyai bawahan. Kau banyak mempunyai penggawa kerajaan. Tapi kau harus dapat memilih dengan baik. Mana itu bawahan yang jujur dan setia, dan mana bawahan yang berhati busuk.
Bagaimana dengan bawahan seperti Eyang Pati, Ibunda Ratu?
Paman Ramapati itu bawahan berhati busuk. Dia mencoba menyingkirkan aku, Jayanegara.
Putri Tribuana ketika mengucapkan kata-katanya. Nampak Prabu Jayanegara terkejut, tapi sepertinya dia kurang berminat mendengarkan kata-kata ibu angkatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Istana Kaputren Majapahit? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Iya, 18 perangkat yang connect atau tune in. Semoga Anda semua yang mendengarkan terhibur dengan Mahkota Mayangkara dari 283 dan 284 tadi. Di Jakarta sekarang sudah jam 22 lewat 15 menit.